Κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
Καλημέρα σας.
Υπάρχει αυτή η δήλωση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει προετοιμαστείτε για το αδιανόητο. Ποιο είναι αυτό το αδιανόητο?
Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω τι εννοεί. Εγώ δεν βλέπω τίποτα το αδιανόητο και δεν βλέπω λόγους να προετοιμαζόμαστε για κάτι δραματικό. Θεωρώ το ότι.
Νομίζω εννοεί να δούμε την τιμή του βαρελιού σε ύψη που δεν την έχουμε δει ποτέ, έτσι.
Εντάξει, δεν θα είναι η πρώτη φορά που πέφτουν δραματικά έξω σε αυτές τις εκτιμήσεις. Εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν βλέπω κανέναν λόγο να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό που είδαμε. Δηλαδή, και τα 120 δολάρια του βαρέλ που έπιασε το πετρέλαιο ήταν ήδη υπερβολική αντίδραση. Γιατί επί της ουσίας αυτά που γίνονται στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή δεν έχουν κάποιο σοβαρό αντίκτυπο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην τροφοδοσία καυσίμου. Δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα να βρει πετρέλαιο, να έχουμε πετρέλαιο για να χρησιμοποιήσουμε ούτε φυσικό αέριο για τους επόμενους μήνες πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει υπερπλεώνασμα παραγωγής και εξαγωγών και αυτά που γίνονται στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν όπως παλιά.
Μάλιστα. Άρα, εσείς λέτε κάτι πιο αισιόδοξο, έτσι, ότι μπορεί δηλαδή παγκόσμια ισορροπία όσον αφορά στη ροή πετρελαίου να μην είναι τόσο αμετροεπής όσο αφήνουν διάφοροι να εννοηθούν. Δικαιολογούνται και αυτές οι αυξήσεις που ήδη βλέπουμε?
Οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Είναι κατανοητές με τη λογική το ότι και γίνεται μια μεγάλη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, οπότε βρίσκουν ευκαιρία οι traders που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να παίξουν την αγορά προς τα πάνω και να κοιτάξουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στις αγορές. Το πετρέλαιο είναι ένα αγαθό το οποίο είναι παγκόσμιο διαπραγματεύσιμο, όπως και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και οι μετοχές, έτσι και τα εμπορεύματα. Υπόκειται στην ψυχολογία της αγοράς. Όταν έχεις ένα νέο τόσο έντονο, μπορείς να το εκμεταλλευτείς, να εκμεταλλευτείς το φόβο κάποιου για να μπορέσεις να βγάλεις κάποια κέρδη.
Γιατί λέτε ότι τώρα αυτή η περιοχή δεν είναι τόσο κρίσιμη όσο ήταν το 1973 ή το 1979, για παράδειγμα?
Γιατί αφενός το ίδιο το Ιράν, τα μερίδια της στην παγκόσμια αγορά είναι περιορισμένα και αφετέρου και πιο σημαντικό, όλη η Μέση Ανατολή, όλος ο κόλπος δεν έχει τον αντίκτυπο και τα μερίδια που είχε στην αγορά. Και για να μιλάμε λίγο με αριθμούς, για να καταλάβουμε λιγάκι τις τάξεις μεγέθους. Η Σαουδική Αραβία, που παλιά θεωρούσαν ήταν η μεγαλύτερη παραγωγός στον κόσμο πετρελαίου, αυτή τη στιγμή έχει παράγει γύρω στα 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο τη μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν αυτή τη στιγμή περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Δηλαδή, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες πρώτες με 20-22 περίπου εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, μετά είναι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία στα 10 και μετά πέφτουν οι υπόλοιποι. Το δε Ιράν παράγει γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, εκ των οποίων εξάγει γύρω στα 1,5 εκατομμύριο βαρέλια.
Ναι. Κύριε Μαθιουλάκη, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά σίγουρα κάνουμε μια σκέψη. Όταν η Σαουδική Αραβία ήταν ο μεγαλύτερος και ο πρώτος, υπήρχαν και λιγότερες ανάγκες καταναλωτικές. Έτσι. Η Κίνα δεν ήταν μια τέτοια οικονομία όπως είναι τώρα. Και εμείς στη ζωή μας δεν είχαμε τόσα πολλά αυτοκίνητα όσο έχουμε τώρα, και πάει λέγοντας.
Υπήρχαν, αλλά σκεφτείτε ότι όταν η Σαουδική Αραβία ήταν η μεγαλύτερη παραγωγός, ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της έφευγε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχες λοιπόν έναν μεγάλο εισαγωγέα με ψηλές ανάγκες, με ισχυρές σχέσεις, που τραβούσε μεγάλα κομμάτια της παραγωγής. Οπότε οποιαδήποτε διακοπή στην παραγωγή και σε εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό με τη σειρά του είχε αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να δουλέψουν, επηρέαζαν όλη την υπόλοιπη αγορά. Και ούτως ή άλλως, ό,τι φορτία μπορούσαν να περάσουν θα πήγαιναν κατά προτεραιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε οι υπόλοιποι υπέφεραν. Αυτό το σκηνικό έχει αλλάξει δραματικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν χρειάζονται, εισάγουν μεν ακόμα, αλλά δεν έχουν την εξάρτηση που έχουν, συν το ότι εξάγουν και οι ίδιες και επηρεάζουν την αγορά. Το κέντρο βάρος λοιπόν έχει φύγει από τη Μέση Ανατολή. Δεν σημαίνει ότι δεν μετράει η Μέση Ανατολή, αλλά σαφώς δεν έχει τις επιπτώσεις που είχε. Στην πράξη τώρα τι σημαίνει αυτό? Περνώντας ο καιρός και περνώντας οι μέρες, όλοι όσοι χρειάζονται να παραγγείλουν πετρέλαιο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βρίσκουν να αγοράσουν. Ναι, μένει σε υψηλότερες τιμές, βρίσκουν όμως. Που σημαίνει το ότι σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες, η διάθεση που έχει ο καθένας να πληρώνει περισσότερα το βαρέλι από ό,τι πλήρωνε πριν μια εβδομάδα, μειώνεται. Και έτσι σιγά σιγά οι αγορές επανέρχονται στα κανονικά τους, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Εμένα όχι επανέρχονται, θα επανέλθουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, εμείς αυξήσεις βλέπουμε.
Ήδη από τα 120 δολάρια το βαρέλι που έπιασε το πετρέλαιο έχει πέσει τώρα στα σήμερα. Εμείς στα 95. Αυτό από μόνο του είναι μια σημαντικότατη πτώση. Ναι. Με μια απλή δήλωση ότι βλέπουμε να τελειώνει ο πόλεμος.
Πριν το πόλεμο ήταν στα.
στα 70. Από τα 70 ξεκινήσαμε. Και μάλιστα τα 70 δολάρια το βαρέλι για την Ευρώπη, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, ήταν ακόμη πιο φθηνό, γιατί η σχέση ευρώ-δολαρίου μας βόλευε. Ναι. Οπότε στην Ευρώπη ήταν ακόμη πιο φθηνό το, το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, ξαναλέω, έχουμε μάθει τα τελευταία 1-2 χρόνια, που εντωμεταξύ έχουν γίνει και αρκετά γεωπολιτικά. Έτσι. Είχαμε ξανά προβλήματα και πέρσι με το Ιράν και το Ισραήλ, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Ναι. Είχαμε μάθει σε πολύ καλές τιμές. Τα 70 δολάρια το βαρέλι ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε κάλλιστα.
Νομίζω όμως αυτή είναι και η τιμή που θέλουν και οι πετρελοπαραγωγοί στην Αμερική. Έτσι. Αυτοί έχουν καταλήξει ότι είναι μια καλή τιμή, γιατί και αυτοί δεν θέλουν πολύ ψηλά να είναι, γιατί επηρεάζει την κατανάλωσή του. Σωστό.
Οι πετρελοπαραγωγοί σαφώς θέλουν ψηλότερα. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει ψηλότερα, αλλά εντάξει. Είναι λίγο πιο περίπλοκο από όλα αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πετρέλαιο το οποίο παράγουν, τους κοστίζει περισσότερο από ό,τι στη Σαουδική Αραβία και στην Ρωσία. Οπότε χρειάζονται τιμές σαφέστατα πάνω από τα 60-65 δολάρια το βαρέλι για να βγει.
Έχει, ναι, ναι, αυτό ξέρω εγώ. Ότι θέλουν να υπάρχει εκεί μια σταθερότητα κοντά στα 70, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μετά και για τους ίδιους είναι προβληματικό να ξεφεύγει, γιατί δημιουργούνται αλυσιδωτές συνέπειες. Η πρόβλεψη σας τώρα, μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη.
Εντάξει. Ξαναλέω, με δεδομένο το ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην τροφοδοσία, ξεκινώντας με αυτό σαν βάση, είναι εύκολο να πει κανείς ότι οποιαδήποτε έξαρση σε τιμές είναι βραχυπρόθεσμη. Πολύ βραχυπρόθεσμη. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από μισά δύο μήνες θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση και μπορούμε να δούμε και τιμές και πιο χαμηλές από αυτές που είχαμε πριν την κρίση.
Ωραία. Κρατάμε δηλαδή αυτό. Επειδή μας βολεύει κιόλας, κρατάμε αυτό το αισιόδοξο σενάριο. Γιατί κανείς δεν θέλει να δει το αδιανόητο που είπε και η κυρία Γεωργίου.
Σημειώστε ότι όταν είχαμε και το πρώτο κύμα πριν μέσα στο 25 των επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν, τις ίδιες ανησυχίες είχαν πολλοί κόσμος, τα ίδια πράγματα λέγανε, τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα και για τα θανά του ορμού κλπ. Και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Οι τιμές ήταν σε
ευρώ. Να σας κάνουμε τελευταία ερώτηση. Εσείς είσαστε ειδικός σε ενεργειακά θέματα. Λέμε τώρα για το πετρέλαιο κτλ. Ενώ ταυτόχρονα τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε ότι όλοι πάνε στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αιωλικά κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν καθόλου? Δηλαδή ότι έχουμε και άλλες πηγές ενέργειας λειτουργούν θετικά στο ισοζύγιο, ας πούμε, των καυσίμων.
Εντάξει, προφανώς, στο μείγμα, είναι σημαντικό, προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Αλλά μιλώντας για το πετρέλαιο, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε παγκόσμια κλίμακα. Σε παγκόσμια κλίμακα τα μερίδια του πετρελαίου δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή περίπου το 35% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Και αυτό είναι, αυτά στα ίδια μερίδια είμαστε τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει. Έχουν ανέβει τα μερίδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ξανά, σε παγκόσμια κλίμακα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι γύρω στα 7-8%. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα για να πούμε ότι θα κάνουμε διαφορά. Τα νούμερα που ακούμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφορούν το ρεύμα. Δηλαδή, και στην Ελλάδα που έχουμε πιάσει περίπου το 45%-50% να έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι του ρεύματος, το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ηλεκτρισμός όμως είναι περίπου το 25%
της κατανάλωσης,
ενέργειας που καταναλώνει και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή είναι μικρά τα νούμερα για τα οποία μιλάμε. Από ανανεώσιμες παράγουμε το μισό από το ρεύμα το οποίο παράγουμε, το οποίο όμως το ρεύμα είναι μόνο το 1/4 της ενέργειας που συνολικά καταναλώνουμε. Οπότε τα νούμερα είναι ακόμα πολύ μακριά για να πούμε ότι κάνουμε διαφορά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ.